Areena.
1980-luvulla julkaistut klassikkopelit Super Mario Bros. Ja Tetris voivat edelleen vahvasti popkulttuurissa ja nyt myös valkokankaalla uusien elokuvien myötä. Kulttuuri Ykkönen kysyy, miksi nämä kaksi keskenään hyvin erilaista peliä, tasohyppely ja pulmapeli, ovat saavuttaneet maailmanlaajuisen supersuosion ja miksei niiden valo himmene lähes 40 vuotta ensipelien julkaisujen jälkeen. Miten juuri Nintendo onnistui lanseeraamaan molemmat hyvin omalaatuiset pelit maailmansuosioon ja millaiset voimasuhteet molempien pelien taustalla ovat vaikuttaneet? Millaisia ovat uudet Tetris- ja Super Mario-elokuvat ja millainen on pelien kulttuurinen vaikutus ajassamme? Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Muun muassa Jack Blackin, Anya Taylor-Joyn ja Chris Prattin tähdittämä The Super Mario Bros. Movie on yksi kevään suosituimpia elokuvia tehden uuden animaatioelokuvien ja peliin perustuvien elokuvien katsojaennätyksen heti ensi ilta viikon lopullaan. Koko perheen elokuvassa putkimies Mario yrittää pelastaa veljensä Luigin ja samalla koko maailman Bowser-nimisen konnan kynsistä. Apple TV:n julkaisema Tetris-elokuva on taas tositapahtumiin pohjautuva business-trilleri 80-luvun rautaesiripun tuolle puolelle entiseen Neuvostoliittoon palikkapelin syntysijoille, missä pelin länsimaalaisista lisensseistä taistelee useampikin raha-ahne pelijulkaisija vastassaan KGB:n totalitaristiset voimat. Näistä elokuvista sekä peleistä niiden taustalla ovat tänään Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä keskustelemassa tutkijatohtori Anna-Kaisa Kultima Aalto-yliopistosta, pelikirjoittaja, tietokirjailija Alexander Mantsos sekä Fintendo-faniyhteisön aktiivi, muusikkonakin tunnettu Ari Koivunen. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Miksi Super Mariosta ja Tetriksestä on tullut niin keskeisiä pelikulttuurin tuotteita, että niiden vaikutus on niin suuri vielä näin 40 vuotta pelien ensijulkaisujen jälkeen? Alexander.
Joo, mä sanoisin, että vastaus on kaksijakoinen. Ne on ensinnäkin tosi hyvin tehtyjä pelejä, joissa oli tosi hyvä idea, hyvin toteutettuna. Ja sitten ne myös osattiin silleen niin viedä laajalla yleisölle, että Nintendo oli aika semmoinen niin kova bisneskäsi siinä. Ja sitten niin tavallaan niiltä ajoilta niin näitä pelejä on niin ylläpidetty, nyt on päivitetty, tehty uusia versioita, jatko-osia ja sitten tavallaan niin säilytetty se taika, mikä oli silloin, mutta sitten modernisoitu ja sitten viety eteenpäin.
Eli brändiä on kirkastettu, mutta ei ole unohdettu sitä vanhaa toimivaa konseptia.
Joo, sellainen tietty perusidea, vaikka Tetriksessä, eihän se tietyssä mielessä ole muuttunut kauheasti tässä sitten 80-luvun, mutta sitten kuitenkin siellä on tehty sellaisia pieniä lisäyksiä, hiomisia, jotka nykyään tekee siitä myös houkuttelevamman.
Mm. Anna-Kaisa.
Mä sanoisin, että ajoituksella on varmaan aika iso merkitys, että silloin kun nämä pelit on niin kuin saavuttanut sen ensimmäisen niin kuin suosiokynnyksen, niin ihan näin paljon pelejä kuin nyt on, niin ei ole ollut olemassa. Eli niiden markkinointi ja ikään kuin esiintuominen on ollut myöskin aivan erilainen asia. Ja sitten ne on ollut niitä ensimmäisiä tosi voimakkaita pelikokemuksia ihmisille, jotka nyt vie esimerkiksi lapsiansa elokuvateatteriin. Hmm. Niin ajoitus, monissa asioissa ajoitus vaikuttaa.
Mitäs Ari, onko nämä jo tyhjentäviä vastauksia?
Aika lailla. Onhan siinä just Mariossa esimerkiksi niin tietty hyppivä ukkeli oli ihan ensimmäisiä kertoja pelissä. Ja. Sitten toki Mariossa varsinkin ykkösessä niin ihan level designi siihen aikaan ihan älyttömän hienoa.
Niin eli tasojen ja niitä, missä maailmassa pelataan, niin niiden ikään kuin suunnittelu oli jo priimaa siinä vaiheessa.
Jep.
Näkyykö se tässä päivässä? Onko ne hyvin kestänyt aikaa?
Kyllä mun mielestä. Esimerkiksi siis Super Mario 1 ensimmäinen taso, niin kyllä se opettaa ihan ilman minkäännäköistä manuaalia, niin opettaa aika hyvin pelaajalle, että mitä tulee tehdä.
Käsittääkseni se tuli sen pelin niin kuin ihan loppuvaiheessa. Pelin luoja Shigeru Miyamoto oli sitä mieltä, että nyt tehdään tähän niin kuin viimeiseksi tämmöinen helppo taso, joka ikään toimii tutoriaalina siihen, että miten tätä pelataan. Kuinka tärkeää tämä nyt on, kun ajattelee, että tänä päivänä jokainen uusi pelihan periaatteessa opettaa alkuun vähän pelaajaa, että miten sitä pelataan. Niin oliko siinä jo jonkunlainen älypäläys, että juuri tämmöinen taso pitää saada siihen alkuun, että siihen voi helposti päästä mukaan?
No, nykyäänhän siis on erityisen paljon pitää kiinnittää siihen huomiota, että mitä tapahtuu paljon niin kuin pelin alkuaikana, siinä niin kuin ensimmäisillä minuuteilla jopa. Mutta sitten voi ajatella, että siihen aikaan, kun Mario ja Tetris on tullut, niin se ei ole ehkä ollut ihan niin kriittistä, koska omastakin pelihistoriasta ja kokemuksista muistaa, niin kyllä niitä yritettiin, vaikka ne olisi kuinka vaikeita. Että meillä niin kuin Suomen pelimuseossakin on toi Uno Turhapuro muuttaa maalle, ja se nyt ei ole varsin helppo ainakaan se ensimmäinenkään.
Niin, sitä vielä ruuattiin käsittääkseni pelin suunnittelija, halusi sitä tehdä vaikeammaksi, niin se oli kyllä, se on aikamoista. Voisi siis Tampereella Vapriikissa käydä kokeilemassa.
Kyllä.
Joo, mä lisäisin tuohon vielä sellaisen niin kuin tämän 80-luvun alkupuolen kontekstin, että silloin vaikka kolikkopelit oli tosi kovassa nosteessa silloin, niin niiden ideana oli se niin kuin saada pelaaja niin kuin siihen pelin imuun välittömästi. Että sitten kun se näkee sen pelin, niin halusi heti pelata sitä, ja sitten kun sitä alkoi pelaa, niin sitä sen myös oivalsi välittömästi. Totta kai ne oli usein tehty sellaisiksi, että sitten ne vei rahaa aika nopeasti, mutta kuitenkin että ideana oli se, että pelin piti päästä nopeasti sisään. Niin musta tuntui, että silloin niin kuin vaikka Super Mario Bros. Oli tavallaan niin kuin tämmöinen kotikonsolipeli, niin siinä vielä näkyy se vaikutus, että peliin piti päästä mun mielestä aika nopeasti imuun.
Joo, näin juuri.
Super Mario on siis Nintendon päämaskotti ja maailman tunnetuin pelihahmo. Tetris taas ei ole Nintendon kehittämä peli, mutta lähti maailmanlaajuiseen menestykseen Nintendon käsikonsoli Game Boyn kylkiäisenä vuonna 1989. Kuinka paljon se, että molempien pelien maailmanlaajuisessa lanseeraamisessa on ollut mukana tämä japanilaispelijätti Nintendo, niin on vaikuttanut näiden pelien suosioon?
Kauhean vaikea sanoa. Oikeastaan Mariostakin niin toki hirveän vaikea sanoa, että oliko niin kuin Mario vai Nintendo se, joka tavallaan rupesi työntää sitä hommaa eteenpäin tämän Atarin tyrimisen jälkeen. Ainakin kansainvälisesti Japanissa tietty tilanne voi olla ihan erilainen silloin, mutta
Viittaat siis tähän amerikkalaiseen peliyhtiö Atariin, joka siis oli niin sanotusti tämmöinen sen niin kuin pelikonsoli kultakauden yksi niitä kirkkaimpia kruunun jalokiviä silloin Amerikassa nimenomaan 80-luvulla, mutta sitten taisi alkaa niin kuin määrä korvaamaan laatua ja pelien laatu yksinkertaisesti oli niin surkea, että kukaan ei enää halunnut ostaa niitä pelejä.
Juuri
ja sitten
näin.
Se romahti ja Nintendo ehkä oli ottanut oppia siitä.
Mahdollisesti joo. Mutta tosiaan kyllä siinä siis, no Tetris juurikin käsikonsolina tai Tetris niin kuin pakettipelinä Game Boy käsikonsolin kanssa, niin oli tosi hyvä idea mun mielestä, koska Tetris on sellainen peli, joka tavallaan menee kaikille ihmisille, kaiken ikäisille ja kaiken tyyppisille, niin tavallaan sillä saatiin konsolia eteenpäin ja sitten sen jälkeen tietty pystyy ostamaan pelejä sille konsolille ja vähän sen mukaan, että mitä kukakin haluaa pelata.
Joo, mä lisäisin tuohon vielä sen, että esim. Niin kuin tavallaan niin kuin Super Mario Brosin jälkeen, että on niin kuin Nintendon 8-bittisen NES-kotikonsolin menestyksen jäljiltä, niin siis Nintendo oli tosi kova monopoliasema melkein ainakin Yhdysvalloissa ja voi sanoa ainakin Japanissa. Ja näin, ja he oli paljon rahaa, paljon itseluottamusta, niin sitten he pystyivät myös silloin niin kuin Tetriksen aikoihin myös vähän niin kuin valitsemaan, että mikä se on se, tietysti myös se huippupeli, niin silloin ne oli tosi sellaisessa isossa asemassa, että just se tavallaan Anna-Kaisa puhui aikaisemmin siitä ajoituksesta. Mielestäni Tetriksen kohdalla tämä on niin kuin ilmiselvästi ja sitten se Marion kohdalla se on tavallaan semmoinen niin kuin pidempi story, mutta sielläkin on sitten kaikenlaista kyllä. Mm.
Joo, uppoudutaan näihin taustastoreihin, mutta tietynlaisia, siis hyvin vahva portinvartija oli jo 80-luvulla Nintendo, että se oli tärkeää tai tavallaan niiden pelien menestymisen suhteen tärkeää, että minkä pelin ne sitten päättää lanseerata ja mihin panostaa. No, millainen teidän oma suhde on Tetrikseen tai Super Marioon? Anna-Kaisa.
No joo, kyllähän ne molemmat on semmoisia niin kuin hyvin varhaisia pelikokemuksia, että meillä ei ollut kotona mitään Nintendon laitteista, mutta sitten niitä löytyy serkkujen luota, kaverien kotoa ja niin kuin näin poispäin. Mutta mulla on ehkä semmoinen vähän erilainen historia tuohon Tetrikseen liittyen, että mun äiti niin kuin pelasi paljon Tetristä pomonsa Mac. Koneella. Ja se tavallaan niin kuulostaa vähän oudolta, mutta siihen aikaan tietokoneet ei ehkä ollut ihan niin henkilökohtaisia kuin nykyään töissä, että pomolla sattui olemaan se ainut värillinen, tai tutkimuslaitoksen johtajalla oli värillinen mäkki, ja sitten se koko porukka siellä kävi pelaamassa töitten jälkeen, erityisesti perjantai-iltapäivästä sitä highscorea, kun ei sitä voinut jakaa, ei ollut sellaista internet-aikaa. Niin sitten kaikki pelasi sitä siinä yhdessä samalla koneella ja mun äiti oli siellä top kolmosessa jatkuvasti.
Oho, kyllähän se olisi flappitaulua tai jotain muuta voinut käyttää hyväksi, kuka se onkaan. Mutta Neuvostoliitossa tämä ratkaistiin siltä, että kiellettiin Tetriksen pelaaminen. Voidaan siihenkin taustaan sitten vähän hypätä myöhemmin lisää. minkälainen taustatarina, oma lapsuus ja Super Mario Tetris, Ari Koivunen?
Super Mario varsinkin, niin ihan siis yksi suurimpia muistoja, mitä on lapsuudesta ja ainoita, tavallaan ainoita hyviä muistoja, siis Nintendo yleisesti ottaen ja Super Mario, että mun ensimmäinen oma konsoli oli 8-bittinen Nintendo, muistaakseni 89 vuonna. Ja ensimmäiset kaksi peliä, mitä pelasin varmaan ensimmäisen puoli vuotta näitä kahta peliä, oli Mario 1 ja Golf, joka nyt yllättäen ei ehkä sellaiselle 5-6-vuotiaalle, niin se Golf ei ollut kauhean kauaa hirveän mielenkiintoinen peli.
Mutta ne oli ne ainoat, mitä sitten jauhoja. Super Mario on käsittääkseni niin tärkeä sulle, että sä oot tatuoinut omaan vasempaan pohkeeseen Super Mario-aiheisia tatuointeja.
Joo, siellä on 8-bittistä Marioa koko pohje täynnä. Vähän vielä pitäisi lisää tehdä, mutta se, eiköhän noi tatuoinnit on vissiin vähän aina sellainen ikuisuusprojekti kanssa.
Aleksandra.
Joo, mun peli tämmöinen niinku tai alku pelimenneisyydessä on 90-luvulla ja pääosin niin kuin PC-puolella, mutta silti totta kai niin kuin siellä oli sitä Tetristä, muistan sitä pelattiin. Ja sitten Mario oli tuttu myös just sellainen, että niin kuin kavereiden luona kävi pelaamassa, tai sitten kun tuli emulaattorit eli tämmöiset ohjelmat, joilla pystyi pelaamaan konsolipelejä PC-llä, niin sitten mäkin tutkin tämän 8-bittisen Nintendon pelikirjastoja ja pelasin myös Marioita, että ne on myös, että sekä Mario että Tetris, ne on niin kuin aika varhaisia pelimuistoja, ne on just semmoisia niin kuin pelisarjoja ja pelejä, joihin on tullut palattua usein vuosien varrella, mutta ne ei mulla ole semmoisia niinku mitenkään niinku erityisen tärkeitä. Ne oli niinku osa niitä muita pelejä, joista tykkäsin. Ne oli siis hyviä pelejä, mutta et mulla ei ole sellaista niinku intohimoista ehkä suhdetta kumpaakaan tai sellaista niinku superfani näkökulmaa.
Anna-Kaisa taitaa muistaa omien serkkojen luota jonkun tällaisen tilanteen, että pelasitte niin intensiivisesti, että joku sänkykin hajosko. Oli kaikki istunut samalla sängyllä vai?
Se, en muista enää kenen kanssa pelatti. Kyllä sitä pelatti erilaisissa kombinaatioissa kavereiden, serkkujen, koulukavereiden kanssa. Ja kerran tosiaan sitten niin kuin jännitettiin niin paljon siinä jotain tasoa. Varmaan niin kuin, että nyt tästä on pakko päästä tästä niin kuin väliin bossista tai jostain. Niin sitten meni sänkykin rikki siinä kun niin monta lasta istui siinä niin kuin yhtä aikaa ja tietysti jollain tavalla hypähdettiin, kun jotain tapahtui. Mutta ehkä semmoinen niin kuin myöskin aika hauska kertomus on se, että mä lainasin mun koulukaverilta sitten Nessiä, josta pelattiin Mariota. Ja kun minä lopetin illasta pelaamisen, menin nukkumaan, niin mun isä ja veljeni sitten jatkoi sitä. Ja meillä ei millään haluttu ostaa mitään tämmöistä vain peleihin liittyvää konetta. Että meillä on kyllä Commodore 128, jota käytettiin muihinkin juttuihin. Niin sitten Commodore 64 pelit oli niitä, mitä pelattiin paljon. Mutta se niin kuin kulminoitu sille, että koko perhe on pelannut, vaikka ei aina ikään kuin olisi halunnut myöntääkään, että ne pelit oli niin kiinnostavia ja miellyttäviä.
Ihan lyhyesti, miltä tämä kuulostaa, että olette kaikki peleihin uppoutuneet ja tiedätte paljon nykypelaamisesta ja pelin suunnittelustakin, niin miltä tämä aikakausi nyt kuulostaa, kun ihmiset nostalgisesti kertoo näitä muistoja, miten ollaan porukalla pelaamassa ja paikat hajoaa ja perheenjäsenet vähän niin kuin läpsystä vaihto jatkaa pelaamista ja miltä tämä maailma tuon aikainen 80-90-luvun pelimaailma oikein vaikuttaa tässä ajassa?
No mulle päällimmäisenä tulee mieleen just tämmöinen vähän niin kuin ehkä kotikeskeisyys tai sellainen, että ollaan kavereiden kanssa tai perheen kanssa ja sitten se on tavallaan, että ollaan jonkun luona ja se mitä tapahtuu, että kun ollaan samassa huoneessa, että nykyään se pelikulttuuri on enemmän niin kuin silleen, tai enemmän siis pääosin kokonaan sellaista niin kuin netin yli tapahtuvaa ja sitten siellä on koko ajan yhteyksissä ja tälleen, niin sitten nämä on ehkä tämmöisiä niin kuin yksityisempiä kokemuksia ja ehkä siitä tulee myös sellainen, että sitten siihen tulee semmoinen ehkä vähän niin kuin, ei salaperäinen tunne, mutta semmoinen just kun kuuntelee tällaisia tarinoita, niin kuin tämä sänkyn hajoaminen, sitten tulee semmoinen, että olisinpa ollut paikalla. Tai semmoinen, niin kuin, sitten tulee jotenkin semmoinen lämmin fiilis.
Kyllä, kyllä. Ihan lyhyesti, mistä teidän mielestä nyt kertoo, että molemmista sekä Tetriksestä että Mariosta on nyt tänä vuonna julkaistu ihan vastikään ison profiilin elokuvat? Mikä se taika siinä on, että on isot elokuvayhtiöt päättäneet, että nyt kyllä pistetään tämmöiset ulos?
Joo, kai se on siis osittain nostalgia. Ja se, että tietyissä sykleissähän noi aina tulee. Ja musta tuntuu, että se on yleensä just jossain siinä 30 vuoden paikkeilla, milloin asiat alkaa olemaan niin kuin oikeille kohdeyleisölle nostalgisia. Koska jos sanotaan, että 30-40-vuotiaat ihmiset on niitä, jotka kuluttaa ehkä kaikkein eniten sitä rahaa tällaisiin asioihin, niin tavallaan niillehän se on ollut nostalgista silloin.
Niin, ja varmasti heidän lapsille, joiden kanssa sitten halutaan tavallaan samanlaisia kokemuksia uudestaan.
Niin, tai halutaan niille mahdollisesti myöskin näyttää, että hei, että tämä oli tämä oli mun lapsuutta.
Mm, kyllä, kyllä. Käynnissä siis Kulttuuri-ykkösen lähetys, jossa käsitellään maailman suosituimpia pelejä Tetristä ja Super Mariota sekä niiden vaikutusta populaaria pelikulttuurille uusien elokuvasovitusten myötä. Studiossa keskustelemassa pelikirjoittaja ja tietokirjailija Alexander Mantsos, Fintendo-faniyhteisön ylläpitäjä ja muusikko Ari Koivunen sekä tutkija tohtori Anna-Kaisa Kultima Aalto-yliopistosta. Tässä soi ehkä maailman tunnetuin videopelin kappale vuonna 1985 julkaistun Super Mario Bros-pelin tunnusmusiikki, jonka sävellyksestä vastaa japanilaista jatsista vahvasti tätä kappaletta varten inspiraatiota hakenut Koji Kondo, joka on myös yksi tunnetuimmista pelimusiikkisäveltäjistä kautta aikojen. Super Mario on siis peliyhtiö Nintendon maskotti ja hahmo, joka on esiintynyt yli 200 eri pelissä vuodesta 1981 alkaen. Jos tänä päivänä heitettäisiin ison pelifirman ideointipöytään konsepti italialaistaustaisista putkimiesveljeksistä, jotka seikkailevat taikamaailmassa syöden kärpässieniä ja taistellen piikikästä tulta syöksevää kilpikonnapahista vastaan, yrittäen samalla pelastaa prinsessaa ahdingosta, niin veikkaisi, että tämä idea jäisi niin sanotusti pöydälle tai se tyrmättäisi vaan niin kuin huonona peli-ideana. Miten on mahdollista, että tästä konseptista sikisi yksi maailman tunnetuimpia, ellei tunnetuin pelihahmo ja tasohyppely, Anna-Kaisa?
No varmaan siihen aikaan, niin kuin me tiedetään kaikista muistakin mediatuotteista, että vähän erilaiset ideat ja tarinat, niin oli Pramilla ja kyllä tällainen italialaispaksukainen on ollut varmaan muutenkin hauska sitten siihen aikaan. En mä tiedä, ehkä sen, kyllä se voitaisiin nytkin keksiä, ei se sinänsä ole niin kuin paljon sitä esteitä. Peleissä voi olla kaikenlaista asiaa, mitä sitten ei ehkä välttämättä elokuvissa tai musiikissa hyväksyttäisi, koska se on niin täysin fiktiivistä ja kummallista, mitä pelissä voi tapahtua. Mut ehkä se tosiaan jäisi sinne pöydälle, en osaa sanoa nyt, mutta nythän sitä on mahdoton tietää, koska se on jo kertaalleen tehty.
Joo, mun mielestä tässä on tosi mielenkiintoista, jos me mietitään jotain 80-luvun pelin kehitystä, niin käsittääkseni tämän Super Mario Brosin loi tosi pieni tiimi, joku 4-5 henkeä. Ja silloin tavallaan, vaikka oli niin kuin isot volyymit, että myytiin niin kuin miljoonittain pelejä ja sitten Nintendo halusi niin kuin tosissaan sitä maailmanvalloitusta, niin sitten että niitä yksittäisiä pelintekijöitä, niin ne sai tehdä vähän niin kuin, no ei sille, että ihan mitä tahansa, mutta ne oli tavallaan, sitä ei valvottu samalla tavalla, eikä ollut semmoista sellaista kohderyhmätestausta, eikä ole vielä kunnon käsitystäkään sitä, että mitä kaikkea pelit voi olla, niin tavallaan, että sitten ne tavallaan kehitteli niitä ideoita siellä ja sitten vaan laittoi peliin ja niin kuin sillä sitten mentiin. Että se oli tavallaan niin sellaista vähemmän rajattua. Mm.
Joo, ja sitten osittain tulee mieleen se, että tietty silloin, kun tehtiin 8-bittisiä pelejä, niin koska pikseleitä oli sen verran vähän, niin hahmojen piti olla helposti tunnistettavia niin kuin siitä pikselimössöstä. Että vaikea sanoa, että kumpi on ollut ensin idea siitä putkimiehestä vai se pikselimössö, josta niin sitten on päätetty, että tämä on nyt tällainen.
Niin on rajalliset resurssit ikään kuin saada aikaiseksi mitään kovin tarkkaa. No tässä siis Mario-hahmo tuli alun alkaen tutuksi kolikkoautomaattipelinä ensiksi julkaistun Donkey Kongin yhteydessä. Oliko Jumpman oli se virallinen nimi, mutta...
Joo, ja alkuperäinen työnimi taisi olla Mr. Video.
No niin, ihan hyvä, että me ei puhuta Super Mr. Video Brossista.
Mm. Niin. Tässä on vielä hauskaa, että alun perin käsittääkseni sen Donkey Kongin piti olla kipparikallepeli, mutta ne ei saanut lisenssiä siihen.
Kyllä niin
voi. Entä jos kipparikalle olisikin nyt niin kuin tavallaan se super? Asioita, joita voi miettiä.
Niinpä, kyllä. Voi. En tiedä, onko Universal vai mikä tämän oikeuksien takana, mutta ehkä niitä saattaa nyt harmittaa.
Toisaalta taas kiva, että tämä tapahtui näin, koska A, ensinnäkin sieltä tuli Super Mario, ja B, sieltä tuli hyvä kipparikallepeli myöskin jälkeenpäin.
Aivan. Niin, kolikkoautomaattipeli myöhemmin. Joo. No siis Jumpmanin tarkoitus oli pelastaa Daisy-niminen daami tynnyreitä paiskovan jättiläiskorillan kynsistä. Ja tosiaan kipparikalle piti olla alun perin se tyyppi, mutta lisenssioikeuksia ei ollut varaa, joten päädyttiin tähän punaisessa haalarissa seikkailevaan putkimieheen. Millaisen hahmon tämä peliluoja Marion keksijä, pelisuunnittelija Shigeru Miyamoto oikein loi ja minkä takia? Ja tässäkin on aika kiinnostava tarina taustalla. Muistaako teistä kukaan, että miten tämä Mario oikein syntyi?
No käsittääkseni se syntyy aika paljon just teknisten rajoitusten ohjaamana, että mä en tiedä kuinka monta pikseliä se Donkey Kongin Mario on, mutta se on hyvin sellainen pieni hahmo, tai siis siinä on aika vähäisistä neliöistä, niin käsittääkseni se hahmon suunnittelu määräytyy pitkälti sen mukaan, että miten saataisiin joku sellainen niin kuin tunnistettava ihmishahmo, mm. joku sellainen, että se ei näytä vaan niin kuin NS-geneeriseltä ihmiseltä, vaan siinä on joku sellainen meininki, niin sitten just sillä tehtiin se sinipunainen haalari, koska se oli erottuva, ja koska ei voitu tehdä tukkaa, niin sitten laitettiin hattu, ja niin kuin tällaisia asioita, niin käsittääkseni siinä on just niin kuin ne tekniset rajoitteet hyvin vahvasti. Mutta toisaalta, että onnekkaat sattumat on aina niin kuin kaikessa luovassa työssä.
Niin ja siis nykyäänhän edelleenkin tekniset rajoitteet tai tekniset tai muut rajoitteet niin paljon ohjaa pelin tekemistä. Että se, että joku lähtee oikeasti suunnittelemaan, että tästä nyt tulee tällainen niin kuin mieletön niin kuin, saaga, jossa tapahtuu kaikenlaista tällaiselle putkimiehelle, niin se harvoin on mahdollista kenelläkään tehdä. Niin sitten ne voi olla vähän semmoisia onnikkaita sattumia, että tästä sitten tulee kiinnostava hahmo ja se menestyy eteenpäin. Ja sitten siihen keksitään lisää päälle, että se ei ole välttämättä sellainen, että idea ja siitä peli.
Niin, kyllä,
vaan
kyllä.
Että sitten se etenee sen pelitekemisen kautta.
Ja toki jättää myös mielikuvitukselle tilaa. Mm.
Kyllä, kyllä. Ja onhan siis niin kuin pakko palata tuohon aikaisempaan, että vaikka se oli pikselimössä, niin kyllähän siihen aikaan oli tapana myös näihin niin kuin pelituotteiden paketteihin tehdä aika yksityiskohtaisia kuvituksiakin. Että sä saatoit ostaa semmoisen joku hienon näköisen jutun ja sitten sä pelaat ja siellä onkin vaan semmoinen niin kuin 4 pikseliä oleva seikkailija. Niin.
Se on tosi hieno se Super Mario Bros. Peli esimerkiksi kansikuva on hienon näköinen ja tietenkin se nyt ei tietenkään vastaa sitä, mitä se peli itsessään on, mutta sitten on muut ansiot siinä pelissä. Shigeru Miyamoto on sanonut, että on sanonut Mario hahmoja nimeen inspiraation vuokraisäntä Mario Segalesta, joka oli tullut vihaisena perimään maksamattomia vuokria Nintendon työntekijöiltä Seattlen pääkonttorilla. Ja sitä kautta on sitten ikään kuin kunnia annettu sitten tälle Mariolle, että tuonnäköisen tyypin sitten teemme. No niin kuin sanottu, niin 85 Nintendo Entertainment Systemille, eli niin sanotulle NESille, suomalaisittain 8-bittiselle kenkälaatikko Nintendolle, niin julkaistiin tämä Super Mario 1. Se on myynyt tähän mennessä 58 miljoonaa kappaletta. Niin miksi tästä pelistä nyt tuli niin valtava hitti ja yksi kaikkien aikojen myydympiä pelejä koskaan?
No, jos katsoo niitä niin kuin sen ajan pelejä, niin sitten me oli toisaalta just nämä kolikkopelit, missä oli tämä, että ne oli audiovisuaalisesti hienoja, että niissä oli hienoa kuvaa ja ääntä ja niihin pääsi heti niin kuin siihen toimintaan mukaan. Ja sitten toisaalta oli vaikka niin kuin tietokonepelit, joissa oli enemmän tämmöisiä niin kuin laajia maailmaa ja tämmöistä niin kuin seikkailun tuntua, mutta ne oli usein sellaisia, että tavallaan että sun piti hankkia semmoinen niin kuin tietokone osata käyttää sitä ja ne pelit oli usein vähän sellaisia niin kuin kankeita ja että sun piti olla tavallaan harrastaa, että sä meet siihen mukaan. Niin musta tuntuu, että se Super Mario 1 yhdisti tällaisen, että se oli niin kuin yhtä vetävä kuin kolikkopeli, mutta toisaalta siinä oli semmoinen tosi pitkä jatkuva maailma, että se ei ollut vaan se yksi pelikerta tai se, että se olisi näkynyt kaiken, vaan se on semmoinen, että sä tavallaan niin kuin viikkojen ajan voit pelata sitä ja löytää ihan uusia asioita. Ja jos oikeasti katsoo sitä vuotta 85, niin ei sellaista toista samanlaista peliä vain ole yksinkertaisesti.
Klooneja on nyt paljon sen jälkeen.
Joo, ja suurin osa aika huonoja, tai siinä näkee myös sen sellaisen
Ehkä lisäisin siihen, nyt en vakuudella voi tästä pistää päätäni panteeksi, mutta ymmärtääkseni siihen hyppyyn, jota Mario tekee, niin käytettiin todella paljon aikaa ja mietintää, että miltä se tuntuu. Se ei ole ihan vaan sattumanvarainen, vaan sitä testattiin monella eri tavoin. Ja jos sä ajattelet, että sä hyppäät sillä Mariolla, joka on siinä heti alussa peliä, kun alkaa pelaamaan, niin se on hirveän voimaannuttavaa ja se on hirvittävän miellyttävää, että miten painovoima toimii Marion maassa, koska sehän ei suinkaan hyppää niin kuin me ihmiset, jotka tömähdetään välittömästi maahan, eli se ei ole realistinen fysiikka, vaan se on juurikin se pelimaailman fysiikka ja se Marion hyppy on ihan täysin keskeisiä suunnittelukonsepteja siinä.
Nyrkki edellä.
Kyllä. Joo, ja toki mitä enemmän heittelee sitä ohjainta, niin sen korkeammalle se hyppää.
Kyllä, näin juuri.
Joo. Ja sit toki niin kuin osa syytä saattaa olla myös siis toki sekä Marion että Nintendon siihen nousuun, niin saattaa olla toi ristiohjain, joka oli muistaakseni ensimmäinen silloin 8-bittisellä Nintendolla ohjaimessa ristiossa.
Jolta sai peukaloon valtavia mustelmia juurikin, niin, kun yritti hypätä mahdollisimman korkealle ja painaluja.
Nintendo elektroniikkapeleissä, niissä Game & Watchissa, en tiedä kumpi tuli ennen munaa vai kana, mutta niissä oli samanlainen systeemi sitten sen suhteen. Mutta nyt Super Mario on siis jatkanut kasvuaan ja uraansa eri pelikoneilla Nintendolla hyvin vahvasti. Ja taitaa olla tämä Nintendo Switchin konsolilla julkaistu 2017 julkaistu Super Mario Odyssey, niin ollut 2010-luvun yksi varmaan kiitellyimpiä ja menestyneimpiä pelejä. Niin, miten Mariot on onnistunut edelleen pitämään sen relevanttiutensa pelikulttuurissa kaikkien näiden vuosien jälkeen?
Mä väitän, että osittain uskollisuus alkuperäiseen ja sitten taas samaan aikaan myöskin innovatiivisuus. Et Nintendo mun mielestä on kaikista pelikonsoliyhtiöistä niin kaikkein innovatiivisin, uskaltaa ottaa eniten riskejä. Mutta myös se, että Mario niin kun universumissa on tehty tosi paljon erityyppisiä pelejä, ihan jo tasoloikkapuolellakin, että on ollut 3D-pelejä, on edelleen tehty 2D-pelejä, New Super Mariot ja muut. Ja sitten esimerkiksi mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei niin välitä niin kuin open world 3D-peleistä, niin sitten oli 3D Land ja 3D World, jotka oli sitten taas niin kuin sellaisia klassisen tuntuisia, enemmän lineaarisia, vaikka olikin 3D-ulottuvuudessa.
Niin, eli ei päässyt kuitenkaan ihan täysin samoilemaan, missä huvittaa. Että siellä annettiin selkeitä merkkejä, että mihin suuntaan mennä. No, se syy, minkä takia me ollaan nyt täällä, on se, että nämä molemmat pelit, Tetris ja Super Mario, on ajankohtaisia, koska molemmista on tehty ja sovitettu uudet elokuvat. Ja Super Mario-elokuva, The Super Mario Bros. Movie, totta kaikki, me ollaan kaikki päästy katsomaan kyseinen elokuva. Millaisia tunteita tämä ja ajatuksia kyseinen elokuva herätti? Kyseessä siis animaatioelokuva.
Joo, mä olin siis ihan positiivisesti yllättynyt siitä, tai mä koin, että mä en ole siellä niinku kohderyhmä, että mä koin, että se on siis niinku lasten elokuva tai koko perheen elokuva, miten sen haluaa sanoa, niin siis mun mielestä siinä on jotain semmoista, sanotaan vähän sellaista tasapaksua, sellaista kohellusta ja huumoria ja sellaista, mutta mä itse niinku katsojana nautin siitä, että siinä oltiin otettu sitä niinku pelimaailman logiikkaa ja sitten Mario-sarjan semmoista aika niinku surrealistista vibaa, joka on tullut just siitä, että vuosien varrella siihen on vaan lisätty kaikkea mahdollista, että nyt on nämä sienet, nyt ajetaan autoilla, nyt on tämä asia, niin sitten niitä oltiin käytetty sille, että oli melkein semmoisia niinku pelimäisiä tämmöisiä niinku kohtauksia välillä, niin se tavallaan niinku hauskuutti mua, että ehkä enemmän sitten ne semmoiset niinku toisenlaiset elementit ehkä niinkään, mutta mun nähdäkseni se on ihan onnistunut vaan sellainen niinku kohderyhmänsä elokuva.
Anna-Kaisa.
Mun on pakko sanoa tälleen niinku pelitutkijan näkökulmasta, että ja kun tutkin niinku pelintekijöiden arkea ja sitä, miten ihmiset saa yleensäkään mitään tehtyä tämmöiseen, tämä on ihan valtavan niinku fantastinen tuote, että se on ihan äärimmilleen hiottu, siellä on mietitty ihan jokaista kohderyhmää, siellä on annettu jokaiselle jotakin. Se niin kuin rakentaa se elokuva katselukokemuksen kelle tahansa, mutta myös erityisesti niille faneille, jotka on sitten seurannut sitä brändiä alusta asti. Niin sieltä sitten voi alkaa kaivaa erilaisia muistoja ja sitten voi huomata kaikenlaisia niin kuin viittauksia ja yrittää miettiä, että mistä tämä asia on tullut ja mitä puuttuu kenties niin sitten vielä, no, koska tämä tuskin jää viimeiseksi.
No ei, kyllä tuli vahva fiilis, että jatko-osia jo tehtaillaan. Entä Sari?
Mä lähdin vähän pelosekaisin tunteen katsomaan, ihan, jos totta puhutaan. Et niin kuin Nintendo ja varsinkin Mario-fanipoikana, niin kyllä mua vähän pelotti. Varsinkin kun oli nähnyt trailerin, kuullut Chris Prattin ääninäyttelyn sun muuta, niin vähän pelkäs, että mitä hän tästä tulee, mutta mä olin erittäin positiivisesti yllättynyt. Et mun mielestä se oli siis niin kuin täydellinen Mario-leffa silleen kaikille.
Oliko myöskin semmoisella, joka ei ole tutustunut millään tavalla tähän pelimaailmaan? Itse oman kumppanini kanssa, kun kävin katsomassa sen leffa, niin hän sanoi, että hän olisi voinut olla katsomassa ihan hyvin vaikka Super Marsua tai Smurfit kolmosta, että tämä oli tämmöinen pöhkö lasten leffa, eikä hän niin kuin löytänyt sitä mitään lisäarvoa. Pystyttekö te millään tavalla edes arvioimaan tätä elokuvaa sillä tavalla, että se on vain yksi animaatioelokuva muiden joukossa?
No, itse en ehkä sit olisi saanut siitä oikeastaan kauheasti mitään, jos oltaisiin otettu pois ne tavallaan mua kiinnostavat elementit, tai just ne semmoiset vähän niin kuin bongailut, että hei, nyt on käytetty tämä pelielementti, niin mun täytyy sanoa, että sitten se olisi ollut kyllä aika, ei ehkä mun elokuva.
Niin. Joo, samaa mieltä. Kyllä se niin paljon kuitenkin nojaa siihen, että siellä on niitä viittauksia ja muita pieniä easter eggejä koko ajan, ja tavallaan kerrotaan sitä niin kuin Mario-universumin tarinaa tietyllä tapaa.
Hyvin tehokkaasti se on siihen kyllä saat paketoitu, niin kuin Anna-Kaisa sanottu, jopa niin kuin mestarillinen
se on
tuote. Eli siis elokuva tarjoilee näitä niin sanottuja pääsiäismunia, tämmöisiä yllätyksiä faneille, pieniä palkitsevia viittauksia elokuvan taustalla tieteille, jotka tietää. Siellä on tämä Jumpman-kolikko-automaattipeli, on siinä yhdessä dinerissa siellä nurkassa. Ja Super Nintendon F-Zero kilpa-autopeli Juliste on Marion huoneessa. Millaiset teille, tai mitkä oli teille tässä elokuvassa kaikista kiinnostavimmat ja antoisimmat pääsiäismunat, jota sinne oli jätetty, tai mikä oli jäänyt parhaiten mieleen?
Varmaan heti alussa se, että Charles Martinet oli ääninäyttelemässä ja sitten osittain
eli
myös
eli Marion ääninäyttelijä näissä peleissä.
Kyllä.
Joo. Peräisääni, niin.
Joo, ja sitten osittain myös se, että oli toi Super Mario Super Shown tunnari oli otettu kans mukaan, mikä oli. Heti tuli itselle nostalginen fiilis.
Mikä on Super Mario Super Show?
Se oli vanha TV-ohjelma. Niin kuin Super Mario pohjalta, jossa oli, siinä oli sekä oikeata näyttelyä että sitten pieniä noita piirretty osuuksia.
Okei, tämmöinenkin on julkaistu.
Niitä on olisiko ollut kolme eri Super Mario-sarjaa aikoinaan.
Joo.
Ja tämä oli niistä taisi olla kaikkein pitkäkestoisin ja ehkä suosituin.
Mites Anna-Kaisa, mikä asia jäi mieleen sieltä semmoisena nökkäyksenä?
Mä oon se sellainen henkilö, joka jää aina sinne leffateatteriin niin kuin ihan viimeisiin. Mä tykkään katsoa tuotantokrediittejä ja tietysti sitten odottaa, että tuleeko sieltä jotain. Että ihan semmoinen vinkki kaikille, mä en halua sitä paljastaa, mutta jos elokuvateatterista ei ole täysin laitettu valoja päälle, niin sitten kannattaa odottaa siihen asti, kunnes valot lävähtää päälle. Niin siellä on ihan lopussa.
Aivan.
On hauska tiisi.
Ei paljasteta enempää.
Joo, itse ehkä pidin siitä, mitä tavallaan, tai asia, jota odotin ja sitten sitä ei tullutkaan, vaan se oli tehty eri tavalla, niin se, että mä luulin, että siinä olisi taas kyse semmoista, että Mario pelastaa prinsessan tarinasta, mutta kyse ei ollutkaan sellaisesta ja sitten oli tehty paljon mielenkiintoisempi siitä kuviosta, tai se oli niin kuin paljon parempi mun mielestä, niin se yllätti silleen niin kuin positiivisesti, just silleen, että vaan mä odotin, että siinä olisi sellainen aspekti, mutta se olikin eri tavalla.
Mä jotenkin ennakoin sitä, kun nyt on niin paljon uusinnettu niin kuin Damsel in Distress, tämän niin kuin leidin pelastamisen niin kuin tematiikkaa, että se suorastaan niin kuin sitä ei voi tehdä tällä hetkellä sillä tavalla. Niin mulle se ei tullut yllätyksenä. Se on tietysti ihan mukavaa, että se tehtiin niin, mutta se ei niin kuin, se ei päässyt yllättämään. Niin.
Prinsessa Peachissä on tosi vahva toimija tässä. Paljon niin kuin jopa rohkeampi kuin Mario ainakin siihen alkuun tuotu sellainen, että hän kyllä niin kuin osaa ja tekee ja Mario vähän niin kuin seuraa perässä. No elokuvaa ohjaajakaksikko Aaron Howard ja Michael Jelenic olivat ennakkoon jopa kauhuissaan siitä, millaisen vastaanoton supersuositun pelin faniyhteisö antaa tälle elokuvalle. Niin kuinka tärkeää teidän mielestä on se, että faneja palvellaan versus se, että yritettäisiin luoda jotain kiinnostavaa ja näkemyksellistä elokuvaa piittaamatta ympäristön paineista?
No mä voin aloittaa siis. Mun mielestä, no tietysti Mariosta on tehty TV-tuotantoja, niin kuin tässä sanottiinkin.
Ja yksi elokuva 93.
Live action.
Harmi kyllä.
Niin kyllä sitä on niin tehty, mutta tämä on niin hyvä tässä ajassa, että se täytyy tehdä ikään kuin alta pois ennen kuin lähdetään koskemaan siihen varsinaiseen niin brändiraamattuun ja siihen kuvastoon, mihinkä kaikki on tottunut. Mutta sitten ehkä voi myöhemmissä vaiheissa tai joku vaikka spin-offi yhdestä hahmosta, vaikka Peachin oma elokuva tai jotain vastaavaa. Voisi hyvin kuvitella, että siitä tulee vähintään niin kuin TV-levityksen tai striimauslevityksen oleva oma elokuvansa, jos kassavirta riittää. Niin kyllä se pitää aluksi olla sellainen, että se miellyttää sitä peruskuvastoa.
No henkilökohtaisesti olisin toivonut, tai siis että jos minä saisin päättää, että elokuva minulle tehtäisiin, niin siis se olisi mennyt paljon enemmän syvemmään just tähän niin kuin Marion niin kuin surrealistisuuteen ja niin kuin älyvapauteen ja tämmöiseen. Niin kuin, mutta mä tavallaan niin kuin käsitän, miksi sitä ei voida tehdä, mutta että niin, siis itse niin kuin henkilökohtaisesti olisin toivonut muuta, mutta siis se on myös, se tuo esiin mun mielestä tämmöistä niin faniyhteisön varjopuolen myös, että sitten tavallaan voi pitää kiinni siitä tavallaan, että niin kuin pelko siitä, että faniyhteisö jotenkin kuin peliyhteisössä usein tosi semmoista niin kuin radikaalia semmoista niin kuin suhtautumista sitten, että aletaan niin kuin jopa niin kuin häiriköimään niitä tekijöitä ja kaikkea tällaista, niin se ei ole mun mielestä niin kuin niin hyvä asia sitten, että voidaan elää vähän niin kuin fanien pelossa just tässä.
No semmoisen fiiliksen sai, kun ohjaajakaksikko vähän luki haastattelua, että ne on ollut aika varuillaan tästä ja ollut vähän miettinyt, että mitenköhän tämä sitten uppoaa. Oliko tämä Ari liian paljon insinöörityötä eikä niinkään taiteellista työtä tämä Super Mario-elokuva?
En mä oikein tiedä. Kyllä se mun mielestä on molempia ihan yhtä lailla. Ja sitten täytyy muistaa, että Mariolla, nimenomaan Mariolla on kauhean laaja toi fanikanta. Että edelleen näkee ihan niin kuin 6-vuotiaita lapsia, joilla on Mario-paidat päällä ja sitten taas samalla näkee 50-vuotiaita. Että kyllä toi mun mielestä toi sopii tavallaan kaikille. Ja just niin kuin sanottu, niin siitä voi, tosta voi lähteä sitten polveilemaan ihan mihin suuntaan tahansa. Et tietty itsekin olisin halunnut sellaisen, joka olisi mennyt niin kuin tosi syvälle siihen Mario-hommaan, mutta ei siinä ole mitään järkeä.
Sitä vielä odotellaan ja katsotaan tosiaan, että mitä sitten tapahtuu ja mihin Nintendo antaa luvan. Sekin on yksi asia. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme pelijätti Nintendon maailmanmaineeseen lanseeraamia Super Mario Bros. Pelisarjaa sekä Tetristä uusien elokuvien kautta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani keskustelemassa aiheesta Fintendo-faniyhteisön aktiivia muusikko Ari Koivunen, Aalto-yliopiston tutkijatohtori Anna-Kaisa Kultima sekä pelikirjoittaja tietokirjailija Alexander Mantsos. Tässä soi yhden maailman kuuluisimman ja myydymmän pelin tunnusmusiikki. Kyseinen sävelmä on versio venäläistä 1890-luvun kansanmusiikkikappaleesta Korobeinikistä, eli suomalaisestaan kulkukauppiaasta. Tämä kyseinen biisi on sovitettu vuonna 1989 Nintendon käsikonsoli Game Boyn äänikortille ja toteutuksesta vastaa japanilainen Hirokazu Chip Tanaka. Peli on siis äly- ja reaktiopeli Tetris, jonka ensimmäisen version kehitti Neuvostoliitossa venäläinen pelisuunnittelija Aleksei Pajitnov vuonna 1984. Ongelmanratkaisu tai pulmapeli Tetris on siis syntytarinaltaan kiinnostava sikäli, että se suunniteltiin entisen Neuvostoliiton aikana moskovalaisessa pelien vienti- ja tuontikeskusorganisaatio Elorgissa tämän Pajitnovin toimesta sikäläiselle Elektronika 60 tietokoneelle. Ja Pajitnov halusi tehdä kreikkalaisen Pentomino-pulmapelin innoittamana vastaavanlaisen palikkapelin, joka rajoittuisi vain 4 erimuotoiseen palaseen, joka muodostuu 4 pikselistä. Ja tarkoituksena täyttää kuilu palikan osista ja saada ne katoamaan peliruudulta. Pelin nimi tulee siis latinankielisestä sanasta tetra, joka tarkoittaa 4 yhdistettynä Pajitnovin lempiurheilulajiin eli tennikseen. Tästä siis Tetris. Millaisen vaikutuksen Tetris on tehnyt niin kutsutulle pulma- ja ongelmanratkaisupelien kenttään? Alexander.
Joo, mä sanoisin, että Tetris on tavallaan semmoinen, niin kuin, ei välttämättä edelläkävijä, mutta niin kuin popularisoi ja semmoista, niin kuin, no puhutaan casual-peleistä, ja niin tämmöistä niin kuin peleistä, mitkä ei vaadi välttämättä semmoista suurta niin kuin pelituntemusta tai semmoista, että ne voisi aloittaa, mutta voi olla niin kuin sinänsä niin kuin haastavia ja kiinnostavia niin kuin Tetris tai sitten voi olla tietokonepasianssi tai tämmöiset Mahjong-pulmapelit, niin mä näen niin kuin Tetriksen tosi isona tämmöisenä, niin kuin, se edelsi myös vähän niin kuin mobiilipelibuumia, että tavallaan olisi semmoisia pelejä, mitä voi pelata niin kuin aika pitkäänkin tai sitten voi pelata 5 minuuttia, kun niin kuin odottaa jotain bussia tai jotakin tällaista, niin mä näen sen tällaisena niin kuin kaikille sopivana niin kuin ajanviettopelinä, mutta semmoisena, mihin voi myös sit syventyä halutessaan.
Mikä oli kysymys?
Niin, että millainen vaikutus tällä niin nyt on ollut tähän niin kuin pulma- ja ongelmanratkaisupelien kenttään?
Mulla ajatus jo meni siihen, että sen vaikutushan ei ole ainoastaan pulma- ja niin kuin pelien kenttään myöskään, vaan niin sitten voidaan vaikka sanoa, että kun pakataan auto, että se on semmoinen omanlaisensa Tetris. niin se on siis niin kuin ihan, niin kuin sanotaan, että googlataan tuttu. Vaikka katsoisi jollain toisella hakukoneella, niin se on osana ihan kielenkäyttöä pelien ulkopuolella.
Keikkaileva muusikko ymmärtää tämän Tetriksen.
Kyllä vain.
Makuun pitää saada paljon tavaraa mahdollisimman.
Se on niin laajasti levinnyt, että kaikki tietää, kun sanoo, että joku että pitää tehdä niin kuin ihan Tetriksen näistä asiaa, niin kaikki tietää, että mitä siinä ikään kuin tapahtuu ja kuinka hyvin ne pitää saada loksahtua ne vaikka niin kuin matkalaukut auton takakonttiin. Mutta
peli on luonut siis omaa kieltään.
Kyllä, ja siis niinku, sit taas niinku, sitä näkee hyvin paljon erilaisia variaatioita tästä, että pelien puolella ja niinku, ei sen Tetris-nimen alla, vaan kaikessa muussa. Mulla on niinku, ehkä niinku, yksi, mikä on tullut mieleen, niin on onko se Luminos vai Lumines? Taitaa olla Lumines. On pelannut sitä PSP:llä ja se ottaa ainoastaan sen niinku, 4 niinku, palikan, joka niinku, siis 4 niissä on kaikessa, mutta se semmoinen niinku, 4 palikka noista Tetris-palikoista ja sillä tehdään sitten musiikin tahtiin sitä palasten järjestelyä. Mutta kyllä se näkyy kaikkialla, että se on ehkä vaikea käsittää, että missä kaikkialla se näkyy, koska se on niin osana semmoista niin kuin perussanastoa, että ei ole olemassa yhtäkään pelintekijää, voisin uskaltaa väittää, joka ei tietäisi Tetristä.
Niin, ja tänä päivänä kaikista suosituin peli taitaa olla Candy Crush, joka on kuitenkin jotain velkaa myös Tetrikselle omalla tavallaan. Kaikki tämmöiset pulmapelit, joita sitten niin kuin pelataan. Ja niin kuin sanotkin, että matalla kynnyksellä voi kuka tahansa hypätä pelin maailmaan. Miten Ari, sä näet Tetriksen vaikutuksen tässä ajassa?
Just tämä on varmaan isoin, että ton tyyppiset pelit, niin niitähän rupesi tulemaan yhdessä vaiheessa kuin sieniä sateella jo silloin siihen aikaan. Jos ajatellaan niin kuin 8-bittistä Nintendoa vaikka, niin siellä oli Warriors Woodsit ja Dr. Mario esimerkiksi.
Aivan. YMS. Taistellaan taudinaiheuttaja vastaan erivärisen vitamiinipillereinä.
Kyllä. Et niin kuin tällaisia rupesi tulemaan yhtäkkiä ihan älyttömästi jostain kumman syystä. Mm. Et toki siellä oli sitten paljon muitakin pulmapelejä, Solomon's Keyta ja Loloa ja tällaisia, mutta niin kuin tämän tyyppiset tuntui olevan se kaikkein isoin juttu.
Niin, tänä päivänä MM-kisoja pelataan kyseisen pelin. Se on niin tavallaan e-urheilulaji.
Joo, ja siitä on tullut tosi iso juttu niistä MM-kisoista.
Tämä on kiinnostavaa, että niissä MM-kisoissa on kuulemma erittäin hyvä meininki. Maija Alander kertoo Tetris-elokuvan arviossa, toimittaja siis, että pitkään salassa levinnyt peli onnistui raapaisemaan ihmisissä jotain perustavaa vaivattomuutta kulttuuritaustasta ja suurvaltasuhteista riippumatta. Siis jotain sellaista, joka puhuttelee halujamme ja herättää meissä vallankumouksellista hilpeyttä. Mitä mieltä olette Tetriksen ominaisuudesta yhdistää ihmisiä yli rajoja ja tuoda tämmöiset hyvät ominaisuudet meissä esiin? Miltä kuulostaa, Alexander, tällainen?
Siis erittäin hyvältä kuulostaa. Tuohon vaikka silleen niin kuin vaikeaa vastata. Mä jäin miettimään myös kun puhuit siitä, että on tosi hyvä meininki niissä MM-kisoissa. Niin siis
verrattuna muuhun e-urheiluun.
Kyllä. Niin siitä on itse asiassa niin mielenkiintoinen dokkari, mikä on tehty niistä ihan ensimmäistä MM-kisoista. Semmoinen kuin Ecstasy of Order löytyy netistä googlaamalla. Niin siinä oli vaan niin kuin hauskaa nähdä siinä, että siinä tavallaan niin kuin Yhdysvalloissa semmoinen niin tyyppi halusi niin kuin nähdä, että kuka on paras Tetriksen pelaaja. Sitten se tavallaan niin kuin kutsui ihmisiä, kävi niin kuin etsimässä niitä. Ja ne tavallaan nämä ihmiset, ne oli pelannut niin kuin itsekseen tosi pitkään sitä. Ja sitten ne tavallaan yhtäkkiä niin kuin tuotiin yhteen. Ne oli se, että hei, säkin pelaat Tetristä ja miten hyvin voidaan pelata Tetristä. Ja sitten siinä on tosi toverinen meininki ja semmoinen. Musta tuntuu ainakin tässä on sellainen, että myös niin kuin voi nähdä sellaisen, niin kuin, että sit, kun ihmiset niin kuin, tapaa myös niin kuin, tällainen, niin kuin, fyysisesti, eikä lähde siitä, että niin kuin, ollaan kaikki netin yli ja tälleen näin. Et siinä on jotenkin kaunista ainakin silleen.
Kuulostaa hyvin myöskin tämmöiseltä niin kuin neuvosto-utopialta, että on toverillinen peli. Peli levisi nopeasti rautaesiripun itäpuolella ja siitä tuli siis suuri hitti. Se tosiaan kiellettiin jossain sikäläisissä työpaikoissa. Siis tietokoneisiin asennettiin sellainen vastaohjelma, että jos ei aseteta Tetris, niin Tetris ei toimi tällä kyseisellä pelillä, koska työteho heikkeni huomattavasti näillä työpaikoilla. Ja vasta 16-vuotias Vadim Gerasimov-niminen heppu Pajitnovin kanssa, niin muunsi tämän pelin IBM PC yhteensopivaksi ja siihen tuli mukaan sitten värilliset grafiikat ja tästä pelistä alettiin kiinnostua myös Itäblokin ulkopuolella, johon liittyy tämä elokuva. Eli pelin lisenssistä ja myyntioikeuksista länsimaiden suhteen käytiin aika veristäkin vääntöä ja Tetris-elokuvassa tätä vääntöä sitten pyöritellään. Miten te itse kuvailisitte tätä juonta, jossa useammat eri pelijulkaisutahot niin Japanissa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa yrittävät saada oikeuksia omille pelifirmoilleen, niin Tetriksestä. Millainen tämä teidän mielestä tämä leffa on?
No, mun mielestä tämä on ihan niin kuin, superkiehtova ajatella, että tulee 2023, vai oliko se 2022 se julkaisuvuosi?
En muista, keväänä se on julkaistu nyt. Maaliskuussa, muistaakseni jo.
Kun se on vähän sellainen, niin kuin, nyt tällä hetkellähän tämä katse kohdistuu maailmanpolitiikassa Venäjään. Niin se, että tässä elokuvassa on hyvin, tämä on neuvostotrilleri, joka ei ole ollut pitkään kauhean trendikästä ennen Ukrainan sotaa, niin ei ollut millään tavalla ihmisiä enää hirveästi kiinnostunut se, että vakoojat ovat jossain ja kuvataan ehkä Helsingissä sitten, kun se on oikeasti se tapahtuma olisi tapahtunut Moskovassa, niin siinä on semmoinen jännä, että koko maailma taas siinä elokuvassa, se on niin ajankohtainen kuin voi olla, että silleen metaforisesti. Mm. Mutta sitten tietysti se on tämmöinen jenkkielokuva, niin se on hyvin myöskin niin kuin Amerikka-keskeinen tarina.
Niin, tässä on tämmöinen pelisuunnittelija ja bisnesmies Hank Rogers. Tämä on siis ihan tosi tapahtumiin perustuva leffa, joka lähtee sitten ihan omakätisesti sinne Moskovaan neuvottelemaan nimenomaan vähän niin kuin, että Nintendolle saataisiin käsikonsolille tämä peli. Ja siellä on sitten muitakin länsimaalaisia bisnesmiehiä saman haaskan perässä.
Semmoista hienosti, kun se elokuva niin kuin tavallaan täysin niin kuin ohittaa sen, että kuinka se oli jo levinnyt pitkälle, niin kuin tämä Tetris ympäri maailmaa. Niin sitten se lähtee siitä niin kuin henkin tarinasta sitten eteenpäin, joka on sitten hyvin niin kuin tietynlainen tämmöinen amerikkalainen voittokulkutarina.
Business-sankari.
Business-sankari, kapitalismin voitto.
Mites, Ari, miten sä tätä elokuvaa katselit tai minkälainen tunne siitä jää jälkeenpäin?
Kyllä, siis mä tykkäsin tosi paljon ja mä rupesin vaan miettimään sitä, että kun mä tiesin jo ton tarinan tavallaan juonen, niin et olisinkohan mä tykännyt siitä jopa vielä enemmän, jos mä en olisi tiennyt sitä. Että olisi lähtenyt nollista tavallaan sitä juontakin miettimään. Mutta siis mun mielestä se oli tosi hyvin tehty elokuva kaiken kaikkiaan. Niin kuin tollainen, no, hyvin tollainen nykypäiväinen, vähän samanlainen kuin nämä Netflixin niin kuin leffat, mitä ne tekee sun muuta. Että selkeästi siinä oli sellaisia niin kuin tiettyjä tollaisia välikohtia, just ne pikselöidyt kohdat ja muut, jotka tavallaan on jotenkin ne on niin nykypäivää, että nykyään tehdään tollaisia pieniä niin kuin tavallaan hengähdyshetkiä katsojalle jotenkin, tai annetaan joku niin kuin sellainen merkki, että nyt ollaan taas menty vähän eteenpäin.
Näin vaan.
Siis tosi, siis kun tarina on niin kiehtova kuin se on, niin mun mielestä toi oli erittäin hyvä ja jännä.
Yli dramatisoitu ainakin. Siinä oli aikamoisia James Bond-kohtauksia. Alexander ei käsittääkseni niistä kauheasti välittänyt.
Joo, en ehkä. Mua just niin kuin harmitti se, tai sanotaan siinä, että mun mielestä se elokuva on tavallaan hyvä siinä, että just, että jos joku ei tiedä mitään niin kuin tästä Tetriksen tarinasta, niin se on tavallaan niin kuin viihdyttävästi tehty sellainen niin kuin läpijuoksu jostain niin kuin tavallaan päälinjoista. Mutta kyllä mä niin kuin harmittaa se, että siitä on tehty sellainen niin kuin business-elokuva, just se, mitä tässä aiemmin sanottiin, että siinä on sellainen niin kuin amerikkalainen, tai hän ei edes tainnut käsittääkseni ole kokonaan amerikkalainen, tämä Hank Rogers, en muista nyt hänen taustaan.
Hollantilais-amerikkalainen ja indonesialainen tausta.
Just näin. Mut siitä
hyvin erinäköinen kyllä se.
Mutta kasvanut Yhdysvalloissa
jo.
Mutta hänestä oli tehty just tällainen niin kuin amerikkalainen bisnessankari, joka on siellä, hän on alta vastaaja, mutta hänellä on niin kuin idea ja hänellä on visio. Ja sitten hän lähtee, koska hän on niin sinnikäs ja hän ei luovuta, niin sitten hän niin kuin.
Ja hän laittaa kaiken peliin.
Hän laittaa kaiken peliin ja sitten tavallaan sitten, kun se avioliittokin on niin kuin murentunut, niin sitten kun lopussa on kuitenkin se shekki, niin se palauttaa myös sen rakkauden, kuin joku taika power up tai jotain. Ja. Itse niin kuin tietenkin olisin toivonut, että olisi puhuttu myös enemmän siitä pelaamisen kokemuksesta ja sitten Tetriksen sellaista kokemuksellisuudesta ja sitten semmoisesta, mutta että se oli tavallaan niin kuin raha-elokuva.
Niin, kyllä se Tetris sitten peli jäi vähän niin kuin sivuosaan, mutta siinä sanottiin hienosti good ideas, no borders yhdessä kohtaa. Niin miten tämä lausahdus mielestäni istahtaa yleensäkin pelikulttuuriin?
No sekin on ehkä vähän semmoista amerikkalaisesta näkökulmasta, että niinku tässä.
Eli hyvät ideat eivät tunne rajoja.
Niin, että tästä niinku tavallaan, että nyt niinku yhdistetään kaikki kansakunnat ja ollaan niinku ystäviä keskenään ja mitään ongelmia ei ole. Mutta niin onhan se, siis niinku, kun ajattelee, että siinä on hyvin tämmöinen addiktoiva designi tässä Tetriksessä, niin kyllähän se ihmisen psykologia, joka ei ole kulttuurikeskeistä, niin kyllä se sinne nappaa. Ja ehkä niin kuin nykyään osataan puhua myöskin vähän kriittisemmin siitä pelien koukuttavuudesta, eikä vaan niin kuin ylistetä sitä, että vau, se on fantastista, kun se on niin koukuttava. Että se, että työt jää tekemättä ja se pitää kieltää jossain tutkimuslaitoksessa, niin se tietysti kertoo siitä jotain. Mutta se niin kuin, se nappaa siihen ihmisen tarpeeseen nähdä ikään kuin edistystä ja olla ikään kuin tekemässä jotain, jolla on merkitystä.
Mutta toimiva ja tehokas slogani kuitenkin. Super Mariosta, Tetriksestä ja niistä tehdystä tuoreista elokuvista on puhumassa Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä Anna-Kaisa Kulttima, Alexander Mantsos sekä Ari Koivunen. Tosiaan nämä kaksi eivät ole toki ainoita pelien pohjalta tehtyjä kelvollisia valkokangastuotteita, mitä tänä vuonna on tullut. Muun muassa Dungeons and Dragons fantasia-elokuva pelisarjaan, pöytäroolipelisarjaan liittyen sekä TV-sarja Last of Us, joka on enemmän sitten zombileffa-meininkiä tai zombi tällaista selviytymistarinaa. niin, jota muuten on käsitelty Kulttuuri Ykkösessä omissa jaksoissa, ihan vaan vinkkinä voi käydä kuuntelemaan Areenasta, niin mistä mielestäni ne kertoo, että tänä vuonna on onnistuttu siinä, missä aikaisemmin Hollywoodinkin kokoiset koneistot ovat lähes poikkeuksetta epäonnistuneet, eli pelien pohjalta tehtyjen elokuvien ja TV-sarjojen lanseeraamisessa? Osaako Ari sanoa tähän jotain?
Ei kyllä pienintäkään haju. En ole ajatellut tuolta kantilta ollenkaan. Mutta en tiedä. Kyllä mä sanoisin, että jos miettii sitä ensimmäistä Super Mario-leffaa, niin johonkin on päästy.
Niin kyllä, siinä taisi olla pääsaan näyttelijä surmassaaksi kännissä koko elokuvan kuvasta, ja oli niin hirveätä, mutta se on oma tarinansa. Osaako Aleksander tähän sanoa jotain?
Joo, mä käyn nyt siellä niin kuin Hollywood-asiantuntija tai jotain, mutta kyllä mä näkisin tässä, että on kuitenkin sellaista niin kuin just tämä sukupolven vaihdosta tapahtunut, että siis tavallaan, että sielläkin on sitten niin kuin ihmisiä päättämässä ja tekemässä, jotka on pelannut vaikka koko elämänsä. Ja sitten toisaalta myös se, että pelit otetaan enemmän tosissaan. Esimerkiksi just niin kuin Last of Usin kohdalla, että siinä tavallaan niin kuin on lähdetty tekemään sille, että hei, nyt tehdään oikeasti tällainen niin kuin, vähän niin kuin salonkikelpoinen tämmöinen niin kuin sarja, että semmoista niin kuin ihmiset, jotka ei katsokaan tai ei pelaa, niin sitten ne on silleen vaikuttuneita siitä. Että tavallaan että sit musta tuntuu, että peleillä on myös sellainen niin kuin enemmän ehkä arvostusta, niin sitten niitä produktioita tehdään myös enemmän tosissaan, mutta toisaalta just, että mä en tiedä taustoista niin kuin itse.
Mä kyllä ihan komppaan tota näkemystä, että nyt aika on mennyt aika paljon siitä, kun 40 vuotta sitten Tetris julkaistiin ja paljon ollut näitä lisenssipelejä tai sitten niin kuin elokuva-adaptaatioita peleistä ja näin poispäin. Ja juurikin tämä, että pelit ei ehkä ole ollut niin kuin tavallaan vakavasti otettava, pelaajat vakavasti otettava kohderyhmä, mutta myöskään pelit niin kuin itsessään niin kuin kiinnostava ja vakavasti otettava asia, että siellä on ehkä tehty joitain taiteellisia niin kuin tämmöisiä niin kuin ratkaisuja, jotka ei ole sitten miellyttänyt ja sopinut siihen pelin maailmaan tai ei ole ollut riittävän isot tuotannot kyseessä. Ja se, että nyt TV-tuotannoissa, elokuvatuotannoissa, missä tahansa tuotannoissa on pelaava sukupolvi, on tosi iso merkittävä osa tätä. Mutta samanaikaisesti, mitä voisi lisätä tuohon, niin me eletään sellaista aikaa, että kun mitä tahansa viihdetuotetta mietitään, niin sitä lähdetään miettimään jo silleen, että se toimisi niin kuin elokuvaa, televisio, striimaus, oheistuotteina.
Kirjoja kirjoitetaan kuin elokuvia.
Siis että se semmoinen niin kuin monimediallisuus siinä on ihan niin kuin alusta asti. Tietysti jos nyt, tätähän ei ole tehty nyt vasta, mutta että se sen osaaminen, sen niin kuin tavallaan mediasta toiseen adaptoituminen, sitä osaamista on, sitä tulkintaosaamista on paljon enemmän nykyään.
Kiitoksia keskustelusta Ari Koivunen, Aleksander Mantsos sekä Anna-Kaisa Kultimo. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä tutustutaan niin sanottuun ulkopuolisten taiteeseen. Outsider-taiteilijat käyttää omaa luomisvoimansa, mutta ei ole taidekentän hyväksymä taiteilija, eli siinä mielessä ulkopuolinen. Juuri Helsingin kansallismuseon kesytyn taidenäyttely on avattu ja se esittelee 260 teosta 46 outsider-taiteilijalta Euroopasta, Brasiliasta ja Suomesta. Ohjelman vieraana on näyttelyn kuraattorit Tuula Karjalainen ja Liisa Heikkilä-Palo ja huomisen ohjelman juontaa Pia-Maria Lehtola. Tämänkertaista Kulttuuri Ykkösen lähetystä olivat kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula sekä tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle pelirikasta ja elokuvallista viikon jatketta.